Азатлык радиосу сөйлөп. Бүген 30 декабрь сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Израиль Газадагы хәрби чараларының атналарча дәвам итү мөмкинлеген белдерә. Казанда күренекле оппозицион журналист Ирек Мортазин кыйналды. Сембер милициясе оппозицион сәясәтче Александр Брагинны тоткарлады. Казандагы Чыршы бәйрәмнәреннән татар теле кысырыклап чыгарыла бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә төп хәбәрнең кыскачасын. Газзада 350-дән артык кеше һәлак булды, меңнәрчә кеше яраланды. Украина белән Россия газ турында сөйләшүләрен дәвам итә. Казанда журналист Ирек Мортазинга һөҗүм ителде. Азербайҗанда яңа елдан халыкара радиолар шул санда Азатлык радиосы эшчәнлеге туктатыла. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израиль Хәмәскә каршы сугышны атналарча дәвам итәргә әзер булганын белдерде. Саклану министры Яхуд Бара Израиль бу террор кампаниясенә нукта куярга тели диде. Израильнең саклану кешеләре бу террор гамәленә җавап бирер өчен бөтен чараларны күрәчәк. Без төбәктә яңадан тынычлык урнашсын өчен бөтен чараларга әзер, диде министр. Израиль бүген һөҗүмнәрен 4-нче көн дәвам итте. Фәлестин табиплары 350-дән артык кеше һәлак булды дип белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәбәрләренә караганда 60-лап тыныч кеше үлгән. Израиль ягында 3 тыныч кеше һәм 1 хәрби һәлак булган. Израиль хәрби чараларының максаты Газзадан үз җирләренә ракета һөҗүмнәрен туктату дип белдерде. Норвегия башкаласында Израильнең фәлестиннәргә каршы хәрби чараларына протест белдереп, урамга чыккан халыкны полиция куып таратты. Израиль илчелеге янында фәлестин халкын яклап җыелган кешеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булган дип хәбәр ителә. Россиядә президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга узайту турындагы канунга президент Дмитрий Медведев кул куйды. Аңарчы канун Дәүләт Думасы һәм Федерация Шурасында, шулай ук җирле парламентларда хупланды. Бу үзгәреш Медведевның үзенә кагылмый. Медведевның президентлык вакыты 2012 елда тәмамлана. Кайбер күзәтүчеләр үзгәрешләр премьер-министр Владимир Путинның кире президентлыкка кайтуы өчен кулай була ала дип саный. Русиянең Газпром ширкәте Украина бурычларын иртәгә кадәр түләмәсә, яңа елдан газ җибәрүне туктату белән янады. Бүген бу хакта Газпром башлыгы Алексей Миллер белдерде. Украинаның Нафтогаз ширкәте белән сөйләшүләр инде 2-нче көн дәвам итә. Газпром Украинаның 2 миллиард доллар бурычы бар дип белдерә. Газпромның матбугат вәкиле Куприянов Украина белән бурычны түләү юлларын эзлибез диде.
Мы на самом деле уже достаточно давно ищем для наших украинских.
Без күптән инде Украинага бурычларын түләү юлларын эзлибез. Шундый юлларның берсе Нафтогаз ширкәте Украина аша үткәргән газ өчен алдан акча ала ала. Шул акча белән Россиягә булган бурычын түләй ала. Сөйләшүләр дәвам итә, әмма әле килешү кабул ителмәгән бер нәрсәгә дә кул куелмаган, диде Куприянов.
Задолженности, используя эти средства. Действительно, это сейчас обсуждается, но пока решение по этому поводу так и не приняты, и документы не подписаны, к сожалению.
Украина өчен газ бәясе киләсе елда 2 мәртәбә артырга мөмкин. Миллер сүзләренә караганда, 1 кубик метр газ өчен Украина 418 доллар түләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Яңа елда Азербайҗанда халыкара радиолар эшчәнлеге туктатыла. Бу хакта бүген радио һәм телевидение эшләрен багучы Дәүләт Шурасы карар итте. BBC, Америка Авазы һәм Азатлык радиосының әзәри телендәге тапшырулары булмаячак. Азербайҗан Дәүләт радио һәм телевидение шурасы илдәге FM каналлары һәм урта дулкыннар дәүләт милке. Аларны халыкара радиолар куллана алмый дип белдерде. Азатлык радиосы президенты Джефф Гетмен әзәри рәсмиләрнең бу карарына борчылу белдерде.
I think it's deeply disappointing. And above all, centrally for the people.
Bu qərar birinci şiratda Azərbaycan xalqı üçün ukinishli. Bizni onda beysiz, ışanışlı, həm dürüst məqlumat şiğanağı bularaq bilələr. Bizni Amerika oazı, BBC-ni efirdən alı qərara, vatandaşlar cəmiyyətin tüzürgə tırışqan xalqdan məqlumatını urlau, onlarını tolau bulub duradı, deyə Azadlıq Radiosu prezidenti.
Important information that they need to react and act on as they're leading their lives and trying to grow and build civil society.
Xalqara radio Onlarını tınlaşılar qısqa dolqınlarda internetdə həm iyərçin yerinəmində tınlayılaşaq. Əmmə bu cihazlar xoluqnın kubşiləgində yox. Azadlıqnın əzəri redaksiyası tınlaşılarının 95%-dən yuqaltaşaq dib farazlanam. Qüzətüşilər Azərbaycandağı bu qarar söz irəgən qısuq əməllərinin şirattağısı dib sanayım. Şiklərini tanımağın xəbərçilər uyuşması vəkili Elza Vidal bu qararını uzgərtunu sorab mürəcaqat itəşəklərin bildirdi.
That would be going back to Soviet time when people were
Bu kiri Sovet şirinə qoydu kebek. Ул шакта кешеләр үз илләрендә ниләр булып ятканын халыгара радиолардан кыска дулкыннарда тыңларга мәҗбүр иде. Котышкыш иде диде Эльза Видал. Март айында илдә президентлык мөддәтен узайту турында референдум үтәчәк. Хәзерге президент Илһам Алиев октябрь айында икенче тапкыр ил башы итеп сайланган иде. Референдум үтә калса, Алиев президентлыгының мөддәте шиксез булачак. Татарстан президентының элекке сүзчесе гуманитар сәяси тикшеренүләр институты белгече Ирек Мортазинга дүшәмбе кич яшәгән йортының ишек алдында һөҗүм иткәннәр. Бу хакта Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддикова хәбәр итте. Мортазинның тормышы иптәше иткә әйткәнчә, аны бейсбол таяклары белән кыйнаганнар һәм буырга теләгәннәр. Аның куллары, аяклары җәрәхәтләнгән, башына сукканнар. Хәзерге вакытта ул Казан хастаханәләренең берсендә ята. Мортазин бу хәлне Татарстан президентына яла-ягу гаепләү белән бәйләми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Газзада алып барган һава һөҗүмнәренең 4нче көнендә Израиль каты куллы булуын күрсәтүне дәвам итте. Израиль рәсмиләре идарәне үз кулында тоткан Хәмәс сугышларына каршы адымнарын йомшартмаячагын белдерде. Хәмәс исә Фәлестин халкын Израильгә каршы торыр өчен барлык сугыш ысулларын кулланырга чакыра. Якын көнчыгыштагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтә.
Израиль саклану министры Матан Вилнай илнең Хамаска каршы алып барган чаралары атналар буена дәвам итәргә мөмкин дип белдерде. Вилнай бүген дәүләт радиосына ясаган белдерүендә Израильнең көньягында арткан ракета һөҗүмнәрен туктату һәм гомумән алганда илне Хамас һөҗүмнәреннән арындыру өчен чараларның әле дәвам иттереләчәген белдерде. Израиль ягы иминлектә зур үзгәреш кертергә өметләнә. Газага каршы булган һөҗүмнәрдәге асыл максатны сакларын министры Ави Дихтер булай тиге алды.
Special operation launched by the IDF is going to be continued.
Бу чаралар иликтә телгә алынганча, төбәктә шын тынычлык урнаштырылганчыга кадәр дәвам итәчәк. Һәм без бу максатыбызга ирешү өчен барлык чараларны да кулланачакбыз. Без аны һава һөҗүмнәре белән башладык. Максат Хамас һәм башка террорчы төркемнәрне бетерү.
All target are military targets, Hamas and the other terror organizations.
Израиль хәрбиләренең шик буенда чаралар күрергә әзерлеге белдерелә. Израиль кораллы көчләрне Газзәгә кертү турында әлегә әмер бирмәде. Хакимият башта һава һөҗүмнәре белән Хамасны туктатырга тырыша. Ул җавап бирмәсә, икенче адым буларак Израильнең бу хәрбиләрне Газзәгә кертүе көтелә. Хамас исә ракета һөҗүмнәрен туктату турындагы чакыруларны кире кагып, илне саклап калу хакына барлык усулны да кулланырга әзер булуларын белдерә. Фәлестин ягында исә югалтулар дәвам итә. Һава һөҗүмнәрендә үлгән фәлестинлеләр саны 360 кешедән арткан. Берләшкән Милләтләр оешмасы үлгән кешеләр арасында 60-дан артык кешенең гади халык булуын, анда бала һәм хатын-кызларның булуы телгә алына. Халыгара ярдәм оешмалары 1,5 миллион кеше яшәгән Газзәдә халыкны тыббый яраклар белән тәэмин итү өчен күрше илләрне шикләрен ачык тотарга чакыра. Мисыр хакимияте шакыруларга җавап итеп, ярдәм оешмаларының Рафах шигеннән Газзәгә узып керүенә рөхсәт итте. Берләшкән Милләтләр оешмасы секретары Бан Ги Мун Израильне чамадан тыш көч куллануда, Хамасны исә ракета һөҗүмнәрен туктатмауда тәнкыйтьләп чыкты. Бан Ги Мун халыкара җәмәгатьчелекне сугышны туктату өчен чаралар күрергә чакырды.
I think the regional and international partners have not done enough.
Төбәк илләре һәм халыкара рәсмиләр сугышка кирәк кадәр игътибарны күрсәтә алмый. Күбрәк тырышлыклар кирәк. Халыкара җәмәгатьчелек тынычлык урнаштыру өчен барлык чараларны да күрергә мәҗбүр. Моның белән бергә арадагы каршылыкларны бетерү өчен иң яхшы усылның сәяси диалог булуына басым ясарга кирәк, диде ул.
Emphasizing peaceful ways of resolving differences.
Ләкин каршылыкны бетерү өчен әлегәчә дипломатик дәрәҗәдә тырышлыклар күрсәтелмәде. АКШ-та ак юрсушчысы Гордон Джон Дрой һөҗүмнәрдә гади халыкның үлүенә буршылу белдерүе белән бергә Израиль алып барган чараларның максаты аңлашыла дип белдерде. Израильнең шимбә көнне башлаган һава һөҗүмнәрендә Фәлестиннең саклану көчләре биналары, хөкүмәт урыннары һәм Мисырга чыккан җирасты юллары белән бергә төрле җирләр җимерелде. Израильнең Газада алып барган чараларына каршы миннәгән халык урам җыеннары уздыра. Иран башкаласы Тегранда Израильнең дөнья харитасыннан чыгарылуын сорап урам җыеннары узды. Моннан кала дөньяның төрле илләрендә сугышка каршы урам җыеннары уза. Мисыр, Гыйрак, Сурия кебек гарәп илләреннән тыш Венесуэла һәм Грециядә дә зур урам җыеннары узды.
Азатлык радиосы.
Татарстан президентының элекке сүзчесе, гуманитар сәяси тикшеренүләр институты белгеше Ирек Мортазинга үзе яшәгән йортның ишек алдында һөҗүм иткәннәр. Хатыны Ләйсән Сиддиқова әйтүенчә, бу хәл Мортазинның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин. Ул кеше бизнесны яклап, шәһәр рәсмиләрен тәнкыйтьләгән иде. Март айында булачак Татарстан Дәүләт Шурасына сайлауда катнашырга да җыенган. Наил Оланны тыңлыйк.
Ләйсән Сиддиқова бу хәл Мортазинның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга да мөмкин ди.
Бу вакыйганы ул аңа карата Минтимер Шәймиевнең гаризасы белән кузгатылган җинаять эше белән берничек тә бәйләми.
Сиддиқова сүзләренчә, Мортазинның шәһәр хакимиятләренә карата булган тәнкыйть сүзе рәсмиләрне борчый. Мортазин кеше бизнесны яклап газета чыгарды, үз вакытында Казанга шәһәр транспортының яңа схемасын кертүгә дә кискен белдерүләр ясады.
Возможно было дел, которые он вел в последнее время.
Соңгы вакытта ул алып барган эшләр күп иде, ди Ләйсән Сиддиқова. Һәм Мортазин президент ул кадәр үк вак һәм үч алучан дип тә уйламый, дип өстәде.
Он не думает, что президент настолько мстителен, настолько мелочен.
Татарстан президентының элекке сүзчесе, гуманитар сәяси тикшеренүләр институты белгеше Мортазинны үзе яшәгән йортның ишек алдында кыйнаганнар. Ләйсән Сиддиқова әйтүенчә, һөҗүм 29 декабрьдә кичке 10 яртылар тирәсендә булган. Кич белән Ирек Мортазин машинасын автомобильләр куеп тору урынында, ягъни автостоянкада калдыру өчен ишеген бикләп торган чакта ике ир егетнең кызу-кызу атлап килүен күрә. Алар арттан килеп, аның башына бейсбол таягы белән китереп суккан һәм кыйный башлаган. Башына пластик капчыкта кигезгәннәр. Мортазин бик каты итеп кычкырган. Һөҗүм итүчеләр 1-2 минуттан качып киткән. Сиддиқова сүзләренчә, алар акча янчыгында кисә телефонын да алмаганнар. Машина кую урыны сакчысы яш кенә бер малайдан Мортазин, син мине кыйнаганнарын күрдеңме дип сорагач, юк, мин берни дә күрмәдем дип белдергән һәм тиздән юкка чыккан. Бу хәлдән соң сак урынында бүтән кеше күренмәгән.
Аның бөтен тәне кара янган. Кыйнауларга караганда аларның максаты үтерү булмаган кебек. Бәлки аларның максатлары имгәтү һәм кисәтү булганга ошый төшә. Аркасының умыртка баганасы өлеше, куллары, аяклары нык кара янган, башы тишелгән.
Ди Ләйсән Сиддиқова. Ирек Мортазинга хастаханәдә төнлә операция ясап яраларын теккәннәр. Ул әлегә шунда. Хатынына үз хәленең бик авыр түгел икәнлеген телефон аша белдергән. Кайбер мәгълүмат чыганаклары хәбәр итүенчә, Ирек Мортазин март аенда булачак Татарстан Дәүләт Шурасы сайлауында катнашырга җыенган иде.
Соңгы вакытта көн сайын диярлек кичке 9-10 гына кайта иде. Ул үз округында имзалар җыйды. Имзаланган кагазларны өйгә алып кайта иде.
Ди Сиддиқова.
Қазанда Ирик Муртазин қиналған шулық душанбе кешінде Сымбір милициясы иқтисади кризисінің үлкеге нинди тәсір жасауы турындағы мақаласы үшін оппозициядағы саясатшы Александр Брагинны тұтқарлады. Оның язмасы душанбе күні Халық демократик бірлігінің интернеттағы сәхифесінде басылып шыққан болған. Үлкенің экстремистлық һәм терроршылық белән күреш идарәсе бу мақала үлкенің абруйын түшіреді һәм оны сәхифеден алуны таләп итә. Ни сәбәпле гадәти саннарга шундый каты реакция күрсәтелде? Бу сорауга җавапны Бикә Тимерова эзли.
Александр Брагин үзенең интернеттагы тере журналында 29 декабрьдә тоткарлануы турында язу калдырган. Дүшәмбе кичендә мине чираттагы тапкыр тоткарлап сөйләшү үткәрделәр. Бу юлы нигә шулай күп һәм нинди максат белән язганымны, кемнең түләгәнен кызыксындылар ди Брагин. Брагин үзе бір чиновник мені мәкәләмне оқығанда бик қату ашуланған деп белдірә. Александр Брагин өлкәгә иқтисади кризисның нинди тәсир ясауы турында язган булган. Үзенең язмасында ул рәсми саннарны кулланып, җирле сәнәгать оешмаларының халыкны кыскарту планнары белән таныштырган, электр энергияга тарифларның артуы, инфляциянең ни дәрәҗәдә булачагы хакында фаразлары белән бүлешкән. Соңгы берничә айда торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларның үсеп китүен, ашамлыкларга бәяләрнең шактый артуы турында да саннар китергән. Бу мәкалә Михаил Касьянов җитәкләгән оппозициядәге Халык демократик берлегенең интернет сәхифәсендә дүшәмбе көнне басылып чыкты. Шул көнне кичен Брагин тоткарланды. Халык демократик берлеге вәкиле Елена Дикон Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә өлкәнең экстремистлык һәм террорчылык белән көрәш бүлеге хезмәткәрләре бу мәкаләне сәхифәдән алуны таләп итә дип хәбәр итте. Әмма берлек бу таләпне үтәргә җыенмый.
В этой статье нет никакой клеветы. Здесь приведена одна фактура.
Бу мәкаләдә бернинди яла ягу юк. Анда фактлар китерелгән. Өлкәдә эшсезлек саны артуы, бәяләрнең ничек үсүе турында язылган. Бу мәгълүматларны кире кагып чыккан хәбәрләр килмәде. Мәкаләне сәхифәдән беркем дә алырга җыенмый. Без кеше шын барлыкны сөйләгән өчен генә аны кулга алганнарына ризасызлык белдерәбез.
Мы глубоко возмущены тем, что за то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Дип әйтте Халык демократик берлеге вәкиле Елена Дикон. Брагин тарихы Русия хакимиятләренең икътисади кризис тирәсендәге бәяләүләрне никадәр куркып кабул иткәнен күрсәтә. Русия акчасы рубль долларга карата кыйммәтен быйыл якынча 20%-ка югалтты. Нефть бәяләре дә кискен төште. Эшсезлек саны арта бара. Хәтта Русиядәге хакимият даирәләрендә дә илнең икътисади хәленә күрелгән чараларга карата канәгатьсезлек белдерүчеләр дә бар. Хөкүмәтнең финанс системаларын коткару өчен күрелгән чаралары белән башка рәсмиләр канәгатьсезлеген килешмәүләрен белдергән иде. Моңа каршы күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев кризис вакытында төрле карашлар булса да, хөкүмәтне бердәм хәрәкәт итәргә чакырды. Русия премьер-министры Владимир Путин да икътисад өчен авыр заманнарда төшенкелеккә бирелмичә көрәшергә төрле юллар табырга чакырган иде. Владимир Путин журналистларга да үз сүзен әйтте. Ул икътисади төшенкелеккә җәмәгатьчелекнең игътибарын бик юнәлтмәскә, бу теманы бик күпертмәскә чакыра. Истерия куптармагыз, моның өчен бернинди нигез юк дип белдергән ул. Халык фикерен белешүчеләр хәбәр иткәнчә, социаль канәгатьсезлек Русиядә арта бара. Һәм ул урам җыеннары, каршылык чаралары өчен сәбәп була ала. Сәламәтлек һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова белдергәнчә, киләсе елда Русиядә эшсезләр саны 2 миллион 200 меңгә кадәр җитергә мөмкин. Ульяновскидагы сәясәтче Александр Брагин исә эшке эшләр идарәсенең экстремистлык һәм террорчылык бүлеге вәкилләре белән сөйләшүне үткәргәннән соң иреккә чыгарылган.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстанның һәр район шәһәрендә Чыршы бәйрәмнәре бара. 90-нчы еллар башында яңа ел чараларында татарчада шигырьләр сөйләнсә, хәзер бәйрәмнәр күбрәк урысча уза. Аеруча Казанда. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү районы химиклар мәдәният сарайы үз мәйданында шырша бәйрәмен уздырды. Аны тамаша кылган Фәридә ханым азатлыкка шалтыратып, бәйрәмдә бер генә татарча сүз дә әйтелмәде дип зарланды. Ул 2 сәгать дәвамында бары әпипә киенә генә биттеләр, аннан мин кәефем чып кайтып киттем ди. Без бу низбәттән әлеге бәйрәмне оештырган Казанның Мәскәү районы хакимиятенең мәдәният бүлеге җитәкчесе Татьяна Федотовадан аңлатма бирүне сорадык. Ул хакимият җитәкчеләре урыс милләтеннән, шуңа аларның кытлаулары урысча булуын әйтте. Әмма шырша ачылышында татарча чыгышлар күп булуын белдерде. Яхшы татарча кытлаулар булды, бәйрәмне алып баручыда татарча сөйләде. Мин үз сүземә җавап бирәм һәм һәрвакыт бу өлкәдә тикшерү алып барам, диде Федотова.
Полностью было большое, хорошее на татарском языке. Ведущая массовки говорила на татарском языке, поздравляла. Я абсолютно отвечаю за свои слова. Я за этим всегда очень серьезно, строго слежу.
Мәдәният бүлеге җитәкчесе Федотова ышанмасагыз бәйрәмне яздырган дискны бирәм, килеп алыгыз дип өстәп куйды. Әлбәттә, шыршы бәйрәмнәрендә татарча чыгышлар аз булуы сер түгел. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге вәкилләре җыелышында да бу хакта сүз булды. 405-нче татар балалар бакчасы җитәкчесе Әлфия Әсхәт кызы булай диде.
Яңасын районы. Мин әйтердем, ул курсташы беткән район иде. Нишен дип әйткәндә, нәтиҗәдә безнең ямайны ачтылар. Анда бер генә кәлимә татарча сүздә булмады, дип әйтердем.
Әлфия ханымның зарларына башка укытучылар да кушылды. Алар балаларга татарча шигырьләр өйрәтүдән файда юк, чөнки аны шәһәр күләм шыршы бәйрәмнәрендә сөйләтмиләр ди. Казан шәһәре башкарма комитетының матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, һәрбер район шыршы бәйрәме программасын үзе төзи. Татарча җырчыларны бәйрәмгә чакыралар, әмма аларның барсы да акча сөри, шуңа күпчелектә үзешчән сәнгать коллективлары яисә мәктәп укучылары җәлеп ителә ди ул.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Декабрьнең 22-сеннән 26-сына кадәр Татарстан мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты олимпиадалары узды. Русия мәгариф системында региональ компонентны бетерү шартларында мәктәпләрдә татар телен укыту ни хәлдә? Үткән олимпиада моңа бер кадәр ачыклык кертергә мөмкинлек бирә. Чаллы мәктәпләрендә булган бәйгеләргә 30 декабрьдә йомгак ясалды. Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Мәктәпләрдә укытыла торган фәннәр буенча олимпиадалар ел саен уздырыла, ел саен аларга йомгак ясала. Татар теле буенча булган олимпиадага бер кадәр игътибар итү кирәктер. Чөнки Чаллыда соңгы вакытта милли мәгарифнең торышы ношарая дигән фикерләрне дә ишетергә туры килә. Узган олимпиада мәктәпләрдә татар теленең торышын бераз күз алларга ярдәм итә. Быелгы олимпиада башка еллардан айырыламы? Шушы һәм башка сорауларга Чаллының мәгариф идарәсе милли бүлек баш белгече Халидә Шабалина үзенең фикерен әйтте.
Кискен үзгәрешләр булмады. Шулай да безнең рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен татар теле һәм әдәбияты бер көндә үткәрелә иде бу олимпиада. Быелгысы елны ул татар теленнән аерым һәм татар әдәбиятыннан аларга аерым сынау итеп, биремнәр төзелеп, аерым көннәрдә үткәрелде.
Менә инде рус мәктәпләрендә укучы татар балалары татар сыйныфларында да бит инде шушы олимпиада булды. Аларның дәрәҗәсе ниндирәк иде?
Комиссия җитәкчеләре, комиссия членнары эшләрне тикшергән вакытта куанып утырдылар. Кайбер елларына ох, менә нинди эш дип әйтердәй эшләр булмый торган иде. Ә быел чынлап торып кулга алып, күңелгә рәхәт итеп укый торган эшләр шул кадәрле күп булды. Белем бирү учреждениеләре гомумән әзерлекле укучыларны җибәргән. Бигрәк тә мин рус мәктәпләрендә укучы татар балаларының әзерлекле килүләрен атап китәр идем.
Менә Калида ханым билгеле булганча, моннан берничә ел элек Чаллы мәктәбендә укучы урыс кызы татарча сөйләшеп безнең президент Минтимер Шарипович Шәймиевны шаккаттырган иде. Менә хәзер шундый урыс балалары күренәме Чаллыда, бармы әле?
Бу юнәлештә без максатчан эшлибез. Дәүләт теле буларак татар теле укыту безнең һәрдаим контрольдә тора. Бу балаларны без барлыйбыз.
Менә бит инде билгеле булганча мәктәпләрдә, аеруча менә милли мәгарифтә милли компонент дигән әйбергә бер тискәре караш булып алган иде. Менә шушы вакыйгалардан соң инде окуучуларның дәрәҗәсе, шушы татар телен белү дәрәҗәсе түбәнәйгәнме яки югары күтәрелгәнме яки менә узган елгы дәрәҗәдәме?
Хәзерге вакытта региональ компонент дигән мәсьәлә матбугатта да яңгырый, кешеләр арасында да бу турыда мен җәмәгатьчелек бу сорау белән бик борчыла. Ләкин әле ул быелгы уку елында безнең бер белем бирү мәктәбенә дә кагылмады. Безнең сәгатьләр сонныбыз татар теле һәм әдәбиятын укытуда ничек бар шулай сакланып калды. Ничек нинди дәрәҗәдә укытылса, шул дәрәҗәдә укытыла. Бу безне берничек тә куркытмый. Безнең тел укытуга һәм әдәбияткә мондый куркыныч янамый.
9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныф укучылары арасында татар теле һәм әдәбияты буенча узган олимпиадада урыс мәктәпләрендә укучы балаларны да кертеп, барлыгы 471 укучы катнашкан. Җиңүчеләр арасында кызлар күбрәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
30 декабрьдә күпләр яңа ел бәйрәмен үткәрергә әзерләнсә, өлкән буын бу көнне Советлар Берлеге туган көн буларак та хәтерли. 1922 елның 30 декабрендә Русия, Украина, Беларусь, Кавказдагы республикалар берләшә. Шул вакыйгаларны Гадел Галәметдин искә ала.
1922 елның 30 декабрендә Русия, Украина, Беларусь, Кавказдагы республикалар берләшә. Халык күңеленә коммунистик тәрбия, Сталин чыры белән кирип калган бу берлек 1991 елда җимерелгәннән соң яңа буын кешеләре илгә совет идарәсе бер кайчанда кайтмаячагын фаразлаган иде. Бүгенге көнгә кадәр совет чыры билгеләре кире кайта дигән фикер ахмаклык саналса, хәзер бу турыда күпләр уйлана башлады. Шушы көннәрдә генә нәтиҗә ясалган Русия исеме бәйгесендә дә Сталин 3-нче урында тора. Гәрчә бу шәхеснең югарыга үрмәләвенә күпләр ышанмаган иде. Заманалар үзгәрсә дә, дәүләт белән идарә итүдә коммунистлар әле дә бар. Бүген алар хакимияткә кайтырга риза, әмма элек Советлар Берлегенә кергән илләр генә берләшергә теләмәс мәгаен. Алай гына түгел, Балтыйк илләре Әрмәнстан, Русиядан китте. Грузия дошман буларак аталды. Украина белән дә җитди проблемалар юк түгел. Әмма шулай да бүген Совет чырының кайбер идеялары яшәй. Соңгы вакытта сәясәт белгечләрен илдә совет чыры идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту теләге булу да бер шәй. Иңелек монда хөкүмәтнең җинаятьчелек кодексының илгә хыянәт һәм шпионаж маддәсе эчтәлегенә үзгәрешләр кертүне әйтергә кирәк. Сталин һәм коммунистик тамгаларны Татарстанда да зурлыйлар. Соңгы 1-2 ел эчендә Орча районы үзәгендә 2-нче дөнья сугышында вафат булучылар һәм Сталин истәлегенә 2 зур һәйкәл куелды. Азатлык радиосында бу турыда хәбәр чыккач, матбугат Рус сахифасы укучылары да бу мәсьәләгә битараф түгеллеген күрсәтте. Күпләр Орчада Сталинны хөрмәтләүне хупламый. Мәсәлән, Роза исемле укучы бу хәлне хурлык һәм явыз Иванга һәйкәлне кая куялар икән дип яза. Исемен калдырмаган бер укучы исә бу хәлне Орча ветераннарының бүгенге хакимияткә үч итеп эшләгән гамәле ди. Янәсе, алар бүген Орча халкын талап байып яткан эшмәкәрләр белән канагать түгел. Шуңа күрә үч итүнең мондый усулын сайлаган. Марат исә татарларның үз халкын кырган Сталинга һәйкәл куюны ахмаклык дип саный. Тагын бер укучы җәлилләр турында бәхәсләшеп тә бу кадәр сару кайнамаган иде, ачуым чыкты әле. Сталин тиранны бүген күтәрергә тырышу ахмаклык. Үз халкына күпме зыян салса да, Мәскәү аны һаман тиран дип бәяләми. Акны ак дип, караны кара дип бәяләргә вакыт җиткәндер инде ди. Лилия исемле укучы мондый фикер яза. Аллага шөкер килеп җиттек. Шул гына кирәк иде безгә. Арчада төзелеш белән һәйкәл ачудан башка бер эштә белмиләр шул. Нишләп яшьләр турында беркемдә кайгырмыйсың? Хаманда шул төзелеш, аның карау ул йортларның берсе булса да тиешле кешесенә бирелсә иде ди. Матбугат ру сәхифәсендә фикер алышуда Русия исеме проекты турында да фикер бар. Гариф Русия исеме проектында Сталин узган атнада 3-нче бара иде. Бәлки халык хәтере кыскадыр, шуңа күрә якын тирәдәгеләрне генә истә калдыргандыр. Алай дисәң, Явуз Иванда әллә ни ярак түгел бугай. Әллә без тиранларны гына истә калдырабызмы дип яза.
Б
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев журналистларны жиып, республика хөкүмәтенең 2008 елдагы уңышлары белән мактанды. Шул ук вакытта аның яңа ел алдыннан күп кенә оешмалар хезмәткәрләренә өстәмә акча бирү турында әйткәннәре бик күпләр өчен сүз генә булып калды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика яңа елга әзерләнә. Яңа ел кәефе юк ине, кар яуда. Урамда халык күпләп йөри башланы, әмма быелгы декабр кар юклыгы менән халык хәтерендә каласак. Синоптиктар иһә 1 гыйнвардан барлык төбәкләрдә лә күпләп кар ява башлаячак дип фаразлый. Быел явасак кар күләме тиешле норманан күпкә артып китүе ихтимал ти Башкортстанның гидрометеорология үзәге итәксеһе Анна Казаева. Шуга күрә лә ул февраль аеның да яум төшемле көтелүен билдәләй. Яңа ел төненә килгәндә һава температурасы 9-11 градуска тиклем халкына итәсәк. Айрым районнарда башлыса төньяк төбәкләрдә ул тагыла түбәнрәк көтелә. Карды аша булмаганын халык яхшы аңлай. Йитмәһә Америкалага финанс кризис дип бик күп оешмалар хезмәткәрләренә өстәмә акса түләмәгән. Был хәбәр премьер Раил Сарбаевка етер дип уйлай күптәр. Чөнки тап ул республиканың мөмкинлекләре зур, һәр оешма яңа ел алдыннан үз хезмәткәрләренә эш хакына кушып премияһын да түләргә тиеш дип белдергәйне. Әмма премьердың һүзләре күптәр өчен һүҙ генә булып калды. Раил Сарбаев үз фикерен республиканың киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре менән сорашуда тагы бер кабатланы. Журналистлар менән шундый форматта ул тәүге тапкыр сорашты. Раил Салихулла әйтүенсә, күптәр уйлаганса барыһы ла насар түгел. Социаль катламга караган халыкка дәүләт ярдәме арттырылган, күп балалы 300-гә якын гаилә торлак сертификаты алган, социаль объекттар төзелеше артуыла үткән елдың мөһим күрһәткесе. Ялеп ителгән инвестициялар күләме буенча ла алга китеш күзәтелә. Республикала 70-тән ашу инвестиция проекты тормышка ашырыла. Уларның дөйем күләме 156 миллиард сумга итә. Аграр тармакта ярайһы укныгынган. Матбугат конференциясында катнашучыларды вәгъдә ителгән 2 миллион квадрат метр торлак төзелешле кызыксындырды. Раил Салихулы бул һорауга ла тулы җавап кайтарды. Финанс көрсек төзелеш комплексы алдына зур ханаулар куюына карамастан билдәләнгән бурыс арттырып үтәлде. Торлакка хактарның югарылыгына бераз күңелде каратыны Раил Сарбаев. Арзан һәм уңайлы торлак милли проекты үтәлеше турындагы һорауга җавап биреп, Раил Салихулы яшәү урыны җитешмәү бик күп социаль проблемаларның нигезе дине. Бөрьянда Аскар авылында бүген социаль мәдәни комплекс йортын туйлайлар. Бул объект бер нисә өлештән тора. Бер кыек астына мәктәп, балалар бакчасы һәм мәдәният йортын йыгандар. Бага тиклем укучылар иске йортта белем алган. Яңа комплекс төзелһә лә иске йортты үтмәячәкләр. Бинаның төрле тәгаенләнеше бар. Район хакимияте башлыгы Ирек Зарипов әйтүенсә, яңа объектты төзү тулыһынча республика казнасыннан финансланган. Сафка индерү эшләре 40 миллион сумга баһалана.
Бүген Бөрьян районы Аскар авылында яңа мәдәни усак, ул ишектән башлап халкыбызга элек иске мәктәп урынына яңа бина алынды һәм комплекс формасында бул биналар балалар бакчасы, мәдәни үзәк урнашачак. Аскар авылы безнең районыбыздан иң төм ягында урнашкан, унда 100-дән ашык бала белем ала. Киләчәктә Эгәләге Бәрәтәк һәм Исламбай авылдары өчен базовый мәктәп булып эшитәчәк. Эргәһендә үзебезнең көчебез белән балалар өчен интернат тотабыз һәм эргәлектән бу авылда данлы көрәшчеләр дә тора ине. Бунда урнашкан спорт залы авыл халкына, яшьләргә спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек тораса. Балалар өчен бөтен яктан хәзерләнгән класслар бар. Милли проект буенча бүгенге талап дигәндә бөтен нәмәләр кайтарылган, интернетка тоташтырылган һәм шулай ук мәдәни анда төрле очрашулар яшьләрнең вакыты белән яшьләрнең шөгыльләнә торган урын буласак инде. Балалар бакчасы ул мәктәпкәсә әзерләнә торган оешма. Бүтәле бер урында тупланган, авылда бер яктан ямле итеп бидеп тора бу бина, икенче яктан Аскар авылының һәм эргәтләге авылларның социаль инфраструктурада аңга яктан булсын дисек.
Республика президенты 2008-2010 елларда демографик хәлде яхшырту программаһын раслау турындагы указга кул куйды. Башкортстан демографик күрһәткестәр буенча Рәсәйдә һәм Волгобой федераль округында тәүге урындарды беләй. Быел Башкортстанда 50 меңдән ашу сабый дөньяга килгән. Узган ел менән сагыштырганда бул 8.5%-ка күбрәк. Республиканың ЗАГС-тар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Юмагыжын әйтүенсә, яш гаиләләр һаны арта, ә айырылышу усраклары киреһенсә кәмей.
Безнең республикада демографик хәл башка төбәкләр белән сагыштырганда аерым бер зур урын алып тора. Балалар туу һаны буенча Без Волга буе федераль төбәгендә беренче урында киләбез һәм никахтар теркәле буенча без 3нче урында инде 3 ел ошо позицияларда тотып киләбез. Әлбәттә, безнең республикада менә ошо 11 айсында 50524 бала туу турында гражданлык акты теркәлде. Бу 7.2%-ка күбрәк балалар туу ханы гомумән бөтен калаларда һәм райондарда да дип әйтерлек теркәлде. Бындай күрсәткечләрнең яхшы булуы ул безнең республикала президенты бер указларына һәм хөкүмәт карарларына ярашлы гаилә статусын, әсәлекте, балалыкты, аталыкты яклау буенча социаль политиканың матур емештәре ул дип әйтергә кирәк. Бездә менә инде һуңгы 10 елда һәр бер ел үзенең социаль бер исеме менән аталды. Программалар кагызда гына калманы, ә менә ысынлыгын һәндә тормышка ашырыла. Халык буна ошо программалардан эшләнүен һәм уларга хезмәт итүен тоеп, ышанып яшәй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез республиканың ЗАГСлар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Юмагужинаның язмаһын тыңланыгыз. Азатлык радиосын Өфөнән Рәмзит Абуляев.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрешкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы яңа ел бәйрәме көннәрендә Азатлык радиосы сезгә 2008 елда дөньяда Татарстан, Башкортстан, Русиядә, татар башкорт дөньясында, шулай ук Азатлык радиосының үзендә дә булган мөһим вакыйгаларга күзәтүләр тәкъдим итәр. 31 декабрьдә яңа ел кичендәге тапшыруыбызда Азатлыкның Прага студиясендә бәйрәм табынындагы сөйләшүне тыңлагыз. Ә бүген Али Гилми ел буе безнең тапшыруларыбызда яңгыраган мөһим хәбәрләрне, авазларны искә алып үтә.
Ике мең дә сигезенче елның килүе гадәттәгечә бар дөнья буйлап Мәскәүдән алып Лондон һәм Нью-Йоркка кадәр шау-шулы бәйрәм итүләрдән башланды. Кабисә елының дөньяга финанс кризисы алып киләчәген әлегә белүче юк иде. Сайлау кампаниясен без булдырабыз дигән шигар белән башлаган Барак Обама 4 гыйнварда Айова штатында беренче җиңүен яулады. Без курку урынына өмет, бүленеш урынына бердәмлек сайлыйбыз. Америкага үзгәрешләр килә. Сайлауга әле 10 ай вакыт бар, алда кызу көрәш көтә. 6 гыйнварда Грузия башлыгы Михаил Саакашвили бу юлы азрак тавыш җыйса да кабат президент булып сайланды. Грузия президенты буларак Аллаһ һәм халкым алдында конституцияны һәм илебезнең бәйсезлеген, бердәмлеген, бөтенлеген сакларга ант итәм. 2 мартта Дмитрий Медведев Русиянең яңа президенты итеп сайланды. Россия белән Грузия арасындагы сугышка әле ярты ел вакыт бар.
Считаю своей важнейшей задачей
цивиль һәм икътисади ирекликләрне үстерүне, үзләренең һәм илнең уңышы өчен җаваплы ирекле кешеләргә яңа мөмкинлекләр тудыруны иң мөһим эшем дип саныйм. Халыкның бер өлеше Медведев Путиннан либералерәк карашта булыр дип өметләнде. Әмма илдә шөрефләр кысу, хакимият баганасын ныгыту, милли компонентларны битерү гамәлләре дәвам итте. Берничә айдан Медведев президентлык мөддәтен 4 елдан 6 ел итеп үзгәртте. 24-нче майда Белградта үткән Eurovision җыр бәйгесендә Дима Билан җиңде.
Спасибо вам огромное за то, что вы.
Эшемне шулай бәяләгәнегез өчен зур рәхмәт. Иң мөһиме ышану. Дөресен әйткәндә, мин җиңәчәгемә ышандым. Бу уңыш Русиянең халыкара сәхнәдә чираттагы зур җиңү итеп күрсәтелде. Илнең үзендә авторитарлыкка тайпылу дәвам итте. 27 майда Amnesty International еллык хисабын бәян итте.
In recent years we've seen an authoritarian drift in Russia where
соңгы елларда Русиядә авторитарлыкка тайпылу күзәтелә. Ят фикерләр бастырыла, хөкүмәттән бәйсез оешмаларны контроль итү өчен яңа кануннар булдырылды. Ксенофобия, милләтара нәфрәт үсә.
Growth of xenophobia, racism tendencies.
Тоз 1 майда Брюссельдә 2013 елда Универсиада үтәчәк шәһәрнең исеме игълан ителде.
The Executive Committee of FISU.
Исполнительный комитет FISU.
Бу хокукны Татарстан башкаласы Казан яулады.
27 февраль Универсиада.
To the city of Kazan.
Городу Казань.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
10 июньдә кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов вафат булды. Май аенда Казанга сәфәре вакытында кинәт авырып киткәч, ул Нюрнберг хастаханәсенә китерелгән иде.
Бүген без иң авырча ватылып чырап торабыз.
Без зур югалту кичердек. Рәхимсез үлем арабыздан Чыңгыз Айтматовны алып китте. Күктә тагын бер йолдыз сүнде. Кыргыз халкының гына түгел, дөньядагы башка халыкларның да саф хисләрен, шатлык сагышларын сыйдырган йөрәк тынды.
Токтоп калды.
7 августа Россия белән Грузия арасында хәрби бәрелешләр башланды. Грузия президенты Михаил Саакашвили Көньяк Осетия янындагы Гори хастаханәсенә килеп, яраланган хәрбиләр белән очрашты. Бүгенге хәлләр нибары 30 мең кешесе булган кечкенә генә төбәк тирәсендә озак вакыт дәвам иткән ашкынып кораллану сәясәте, Россия телевидениесендә куптарылган сугышчан пропаганда нәтиҗәсе. Моның өчен шушы сәясәтне еллар буе алга сөрүчеләр гаепле. Икенче көнгә Русия җитәкчелеге үз аңлатмасын бирде. Русия премьер-министры Владимир Путин Олимпия уеннары дип Пекинга килгән иде. Борынгы заманнардан бирле Олимпия уеннары вакытында курал читкә куелып торган. Монда киресенчә, Олимпия уеннары ачыласы көнне Грузия җитәкчелеге Көньяк Осетиягә каршы агрессия оештырды. Авыр курал, артиллерия, танклар белән хәрби гамәлләр башлады. Курбаннар, үлүчеләр, яраланучылар бар. Русиянең тынычлык саклаучылары арасында да курбаннар бар. Бу бик аяныч. Әлбәттә, моңа җавап булачак.
Это, конечно, будет вызывать ответные действия.
8 августта Кытай президенты Ху Чжинтао 29-нче җәйге Олимпия уеннарын ачты.
Во Шэнду. Пекин. 第29届 奥林匹克运动会 开幕
Бу уеннарда Кытай иң зур уңыш казанды. Икенче урында Кушма Штатлар, өченче урында Русия. Чаллы кызы Гүлнара Самитова 3 чакрымга кирте аша йөгерүдә дөнья рекорды куеп, алтын медаль яулады. Стадионга бер юлы 2 әлем, Русия һәм Татарстан әлемнәрен күтәреп чыккан өчен ул хәтта медальыннан кулак кага язды. 26 августта Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
Осетин һәм Абхаз халыкларының ирекле ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләрнең 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки килешүенә һәм башка халыкара документларга таянып, Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым.
независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Русияның бу адымын башка илләр хупламады. Ә менә Косово мәсьәләсен чишүгә өлеш керткән кешегә октябрьнең 10-нда Нобель тынычлык бүләге бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008.
Норвегияның Нобель комитеты 2008 ел тынычлык бүләген төрле кыйтгаларда халыкара низакларны чишүдә 3-10 елдан артык тырышлыгы өчен Марти Ахтисариға бирергә карар итте.
Марти Ахтисари
4 ноябрьдә демократлар намзаты Барак Обама Американың 44-нче президенты итеп сайланды.
Tonight, because of what we did on this day.
Бүген бу сайлауда без башкарган эшкә күрә, бу хәл иткеч мизгилдә Америкага үзгәрешләр килде.
Change has come to America.
Ноябрь ахырында Хиндстанның Мумбай шәһәрендә исламча сугышчылар һөҗүме нәтиҗәсендә 200 га якын кеше һәлак булды. Хиндстан хөкүмәте башлыгы Соня Ганди ватандашларын коткыга бирешмәскә чакырды. Мумбайдагы кабахат террор һөҗүмнәре вахшилык гамәле булып тора һәм иң көчле тәнкыйтькә тартылырга тиеш. Бу кыңкыйда зур санда тыныч кешеләр үлде. Мин Мумбай халкын бу авыр сәгатьтә тыныч һәм түземле булырга чакырам. Декабрьнең 9-нда Азатлык радиосында татар башкорт тапшырулары чыга башлауга 55 ел тулды.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Декабрьдә Берләшкән милләтләрнең кеше хокуклары декларациясенә 60 ел тулды.
The Universal Declaration is the world's most translated document.
Гомуми декларация дөньяда иң күп тәрҗемә ителгән документ. Ул 360 телгә тәрҗемә ителгән. Аның принциплары бәйсез дәүләтләрнең һәм яңа демократияләрнең конституцияләрендә урын алган. Аның сүзләре җир шарының һәр почмагында ишетелә. 15 декабрьдә Багдадта матбугат очрашуы вакытында гыйрак журналисты Монтазир Аль-Зайди американ президенты Джордж Бушка аяк киемнәрен ыргытты. Бу сиңа гыйраклылардан бүләк. Бу сиңа хушлашу бешуе эт. Бу сиңа тул хатыннардан, ятим калганнардан һәм гыйракта үтерелгәннәрдән. Шулай да 2008 елда иң еш әйтелгән сүз кризис булды.
Меня кормы шикле, а мне икенчеләрне, мне, например, не частный предприниматель, блин, кем надо заниматься и телер. Аны аларга сразу сизиләр, минем әти үзе, ну, директор строительной фирмы. Аларга бик тә кыен.
Әлбәттә сизилде. Карчыгымның да, балаларның да бердә сиенеп әйткәнен, хаклар кимеде бит дип әйткән сизгәнем юк, дөрес әйткәндә.
Яхшыда дип әйтү булмый инде. Җүнне акчаның бәясе артты, долларның. Күбрәк турист онлайн.
Кибетләрдә продуктлар кыйбатланды, квартираларны арттырдылар бит инде. Бер бүлмәле булса да 100 сумга, 1800 менә бер бүлмәлегә. Хәзер 1900. Арткан бит инде кимемей, кешегә нинди зарплата арттырмыйлар, бөтен нәрсә арттыралар.
Без алган идек газ плитасы. 1-2 ел инде аларга. Әйбер алган юк пока. Ал бу мы башлады. Без акчаны социальная ипотека газ җыябыз. Социальная ипотека кертелгән акча процентсыз гына тора анда. 2 бүлмәле квартира аласыбыз килә. Бер 5 ел эчендә аларга әмәнеп торабыз. Балалар үсеп җиткәндә, улыма улыма аларга. Пока торырга урыныбыз бар, әйбәт, Аллага шөкер.
Безнең квартирабыз юк, без бер бүлмәдә генә торабыз нашлай. Бу оныгым, менә кызым. Без өчәү яшибез менә шулай, 18 квадратный метрда. Бер бүлмәле комната гына общежитиеда менә. 3 ел була инде. Квартирага возможность юк, шуңа күрә. Авылларда эш юк, монда җиш тора. Дворник булып кердем, бүлмә кирәк булган күрә. Белемем юк минем, конечно. Квартираны куян аласың безнең акча белән. Безнең акча белән шундый зур сотуда алып булмый.
Безнең сезнең хезмәт хакыгыз.
3000 инде.
Кризис, әлбәттә, сизелә инде. Бәяләр күтәрелә, хезмәт хаклары әлләне шартмый аңа карап. Мәсәлән, хәзер инде минем 3 улым бар. Аларга квартир мәсьәләсе ихтиҗ кыен хәзер. Ипотекага аны өчен хатыш күп документлар җыярга кирәк. Ул мен яшьләргә үзләренең курсларын булдыру бик авыр һәм хәтта өметсез.
2008 ел тарихка менә шундый вакыйгалар белән кирип калды.
Интернетта татарча яки башкортча сәхифәләр саны арта бара. Әйтик, Казанда татарча бер сайт ясау гадәттә 50 мең сум тора икән, шул вакытта аны 10 мең сумга яки хәтта бушка да ясап бирүчеләр бар. Вебмастерлар яки интернет осталары эшенә һәр вакыттагыча акча алу теләге генә түгел, ә рухи канәгатьлек теләге этәргеч булып тора икән. Казаннан Гамил Нур Илдар Хөсәйенов белән татарча сәхифәләр ясау бәяләре турында сөйләшә.
Бүгенге парауз тапшыруында без билгеле татар интернетчысы, татар йолдызларына сайтлар ясаучы Илдар Хөсәйеновны чакырдык. Без Башкортстан һәм Уфа татарлары дигән төшенчәгә җавап эзләгән идек. Һәм шунда бер үчтән Башкортстаннан чыккан Хәния Фәрхинең сайт ачылуы турында хәбәр итеп алган идек. Илдар, хәлләрең ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фәрхи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, сайтлар күп, әлегә 11.
Әйтик,
haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru.
Адресы gulnara.timirshanova.ru.
Шуннан танлыклы модельер Илар Шайхига ясаган идем. Адресы positiv.in/ilara.
positiv.ru, кыйыксызык һәм Илара.
Шуннан тагын
tatarlarstan.narod.ru. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек? Народ.ру-да, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыйлар да ташлыйлар. Синең шундый хис килгәне юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы яттышакмын, эшлимен. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны туктатып тордым. Зур проектымны интернетка ачкач, яңадан эшләячәкмен.
Илдар, синең шулай ук вакыт там Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан асыл ярҗышысына да адресың бар иде инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мәгән positiv.asılyar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә шакырганнар, мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кирип чыгалай да. Әйдә, алайса, менә синең Казан-егетләре.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны кабат яхшыртып торасың, тулыландырып, әйме?
Әйе.
Казан-егетләре.ру. Кирдек, монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото фанатлар өчен кичкенә генә тарихлары. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Тиздән интернетка чыгачак инде.
Аның адресы нинди булачак?
Әлегә әйтә алмыйм, чөнки ул недоделанный әле. Ну башта интернетта мега ачам аны. Соңыннан инде китап кебек чыгарырга дип уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фото сурәтләре, җырлары, җырларның текстлары булачак. Әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, меломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу Триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru һәм sharyq.ukoz.ru, tadgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган доменнарда утыралар. Бу синең җаның өчен эшләнгәндер инде мөгаен, моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу минем хоббием. Мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым. Кешеләр аралашыр өчен, бер-берсе белән яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен. Платный хостинг вакытта очерга акча керек. Мен студент кеше инде, акча аз менде. Шуңа күрә бесплатный хостингта очерга туры килде.
Сиңар кайберәүләр әйтмиләрме? Бушка эшләп утырасың, нәрсә кирәк инде бу сайт? Әнә бар, бильярд, су, хоккей уйна, фитнеска җир дип мәсәлән.
Аллаһ тагалә, Аллаһка шөкер, сәламәтлек бирде, вакыт кайшакта була. Буш бу минем хоббим. Шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим. Ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Бушлай хобби эштән беразына коммерцияга якынлашы, сайтлар реклама вазифасында үти, түләргә мөмкинлекләре дә бар. Тикшереп узыйгалы менә татар кешесенә, татар сайтларына, сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшли аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип исәплим. Вебмастер әлбәттә акча эшли ала. Главны белем кирәк, сайтлар эшләргә.
Хатлар килде, сирәң ишел, укка тизрәк аппагым. Укымасаң хатларыңны, чыгарып атам аппагым.
Бер вебмастер фирмамы, җырчымы, галимме бер кешегә сайт ача. Аны нинди чыгымнар көтә һәм нинди төшемнәр көтә? Вебмастерга күпме акча түләргә тиеш? Вебмастердан тыш дизайнерга, язучыга түләргә тиешме, редакторга түләргә тиешме?
Мин мәсәлән, барысын да үзем эшлим, дизайнны да, информация белән туландыру да, шуңа күрә обработка фотосурәтләрне дә үзем эшкәртәм. Әлегә махсус фирмалар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка 50 мең ала, сыйфатына кара, бәсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 мең алалар.
Мәсәлән, бик якын дустыгыз булса, әйтик, туганыңга булса, аның бәясе түбәнрәк буладыр инде, мәгай, дейме?
Әйе.
Яхшы, менә хәзер сайт өчен әйтик, кемдер 25 мең, кемдер фирма өчен 50 мең түләп сайтны ясатты. Аны илеп куяр өчен нинди тагын чыгымнар була бу сайт ясатучы кешегә?
Сайт өчен площадка кирәк интернетта. Хостинг бәясе төрле җирдә төрлечә. Мәсәлән, минем сайтларга хостинг ачу өчен 3 мең кирәк, домен өчен 1 елга 600 сум.
Вебмастерлар арасында конкуренция ни кадәр?
Конкуренция бик аз, чөнки сайт эшли белә торган кешеләр бик аз.
Синең өстенлегең нәрсәдә? Нинди ноу-хаулар, үзенчәлекләр тәкъдим итәсең? Клиентларыңны нәрсә белән яулыйсың?
Һәрбер клиентка аерым мөнәсәбәт була. Үзем дизайн эшлим, матур текстларны да үзем язам. Тиздән төрле конкурслар сайтларда булачак. Конкурслар өчен җиңүчеләргә төрле-төрле бүләкләр булачак. Тагын да мин җырларга, моңга бик гашыкмын. Шуңа күрә тамашачыларга, поклонникларга җырчылар белән аралашу мөмкинлеген бирәм.
Синең сайтларың аша популяр тансык җырларны яздырып алырга буламы?
Әлбәттә, бушка да, мәсәлән, haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru, kazanyigitlari.ru. Шул сайтларда бик күп җырлар бар, тулы альбомнар.
Вебмастерлар һәм татар сайтлары кулланучыларның күңеле булсын дип төрле мөмкинлекләрне бирә. Тик кызганычка каршы вебмастерлар теләгән күләмдә кулланучыларына алар сайтларына кермиләр. Алар теләгәннән кулланучыларның саны азрак. Шулай да алар иҗтиһат итәләр, тырышалар, эшлиләр. Татар сайтларының хуҗалары белән сез 2008 елны Бараус тапшыруында шактый очраштыгыз. Аларны кабатлап искә алырга теләсәгез, azatlik.org адресы белән безнең сайтыбызга кирегез һәм шәлкемнәр бүлегендә Бараус дигән төймәгә басып карый аласыз. 2008 елдагы соңгы Бараус тапшыруын исә без Илдар Хөсәйновның телефонында кулланыла торган, татарга да башкортка да уртак булган Хания Фәрхинең кышкы карлар турындагы рингтоны белән тәмамлыйбыз. 2009 елда да әнә шулай заман шашылтыраулар, әңгәмәләр, эшләр, гамәлләр кылырга язсын.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіні тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.